Sacensības grūtas padara braucēju un ātrums nevis trasa. Šito trasu var arī nobraukt mierīgi un nekas tur nebūtu. Bet, jā, visu dienu jau pirmie apļi bija diezgan smagi. Un, ja mēs būtu kaut vai braukuši tikai pa pirmiem apļiem, tur būtu maz pat cilvēku palicis ļoti augstnēms. Nevienu brīdi nebija tāds atslābums noteikti. Nebija gaidījis tādu, bet nu, kad jau bija skaidrs, ka mēs diezgan ātri braucam tajā. Tas jau baigi neko nemaina vienkārši. Nu, pirmajā reizē, kad mēs braucām, sākām braukt kalnā. Lielajā, tad bija skaidrs, bet nu, labi, pirms tam jau bija nedaudz tā lēnām jau galvā iezagās doma, ka tas nebūs šodien nekas īsti. Par medaļām noteikti būtu bijis nereāli cīnītas, bet es nezinu, gribējās 20-niekai iebraukt. Nu, sākumā jau, protams, visi mēģināja, bet kad bija aizbraukuši 6 cilvēki, un tie bija tikai 6 cilvēki, un ja arī tu viens pārceltos un tiktu tajā latrā vienā arī septiņatā neko nevar izdarīt, un tur nebija pilnīgi nekādi jēgi, ar ko mēs mēģinājām tikai taupīt enerģiju un izdzīvot.